16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Slobodanka Vujenić.
Dobar dan, vijesti dan.
Ublažavanje posljedica suše i teško stanje poljoprivrednika bit će razmatrano u petak na posebnoj sjednici vlade, najavio premijer Džombić u Bijeljini.
Stanje na požarištima u Republici Srpskoj stabilnije, još kritično u kanjonu rijeke Ugar.
Za dobijanje datuma početka pregovora Srbije o pristupanju Evropskoj uniji potrebna puna primjena postignutih dogovora u dijalogu Beograda i Prištine, izjavio Jelko Kacin.
Sirijski predsjednik Bašar al-Asad izjavio da je odlučan da njegova zemlja dobije regionalnu i globalnu bitku.
Vrijeme sunčano i toplo, trenutno u Banja Luci 33 stepena.
Republika Srpska moći će da pozajmi oko 20.000 tona pšenice od Republike Srbije i tako spriječi eventualno poskupljenje hljeba i ostalih životnih namirnica. Dogovoreno je na jučerašnjem sastanku premijera Aleksandra Džombića i Ivice Dačića. Na posebnoj sjednici koja će biti održana u petak, vlada Srpske će donijeti i druge mjere kojima će pokušati da ublaži posljedice suše i težak položaj poljoprivrednika. Najavio je tokom današnje posjete Bijeljini predsjednik vlade Aleksandar Džombić. Informiše Slađana Radovanović.
Srbija nema veće količine kukuruza, te ga ne može ni pozajmiti, ali će za potrebe Republike Srpske na raspolaganje staviti oko 20.000 tona pšenice. To bi trebalo spriječiti eventualno poskupljenje, istakao je premijer Džombić.
Kako bi mogli da utičemo na eventualno na cijenu pšenice, odnosno cijenu hljeba. A inače mi ćemo u petak imati jednu sjednicu, posebnu sjednicu vlade, gdje ćemo imati pripremljeno od Ministarstva poljoprivrede predlog mjera koji bi preduzeli za ublažavanje posljedica poljoprivrednih proizvođača. Između ostalog ćemo prolongirati rok za plaćanje đubriva do 1. marta ili do 30. marta prema zahtjevu udruženja poljoprivrednih proizvođača. Također ćemo obezbijediti dodatne količine đubriva za jesenju sjetvu, negdje do 10.000 tona đubriva. Također ćemo obaviti sastanak sa bankarima da vidimo i sa direktoricom Agencije za bankarstvo, da vidimo da oni naprave neki restrukturiranje, odnosno dodatni grace period za poljoprivredne proizvođače, odnosno za kredite koji su išli u poljoprivredu, kako bi ovaj period gdje privrednici imaju problema sa likvidnosti, kako ne bi otplaćivali glavnu ratu, nego samo plaćali kamatu i na taj način olakšali, a da opet banke nemaju lošu klasifikaciju i da nemaju gubitke.
Džombić je danas posjetio mesnu industriju Leder i sastao se sa predstavnicima preduzeća za proizvodnju aluminijumske stolarije Šumaplasti Novo Forma i bijeljinskim privrednicima obećao konkretnu pomoć. Direktor preduzeća Leder Milan Lazarević ističe.
Pomoć firmi u kreditiranju jeftinijim kreditima, što će mnogo da znači za mene. Znači, kredite ova firma koja koristi, a i sve druge firme, a ako kamatne stope daju mnogo manje, znači ostaje prostora da proizvod bude jeftiniji.
Premijer Džombić je posjetio i gradilište treće faze za obilaznice u Bijeljini. Vrijednosti investicije oko 6 miliona maraka, a finansira je javno preduzeće Putevi Srpske. Rok za završetak ovog projekta je mjesec dana.
Stanje na požarištima u Republici Srpskoj danas je stabilnije u odnosu na prethodne dane, međutim na području opštine Kneževo požar bukti u kanjonu Ugra prema selu Eraci, potvrdio je za naš radio radnik šumskog gazdinstva Čemernica Slobodan Marinković.
Da, još uvijek traje, znači nismo ga ugasili ispod sela Eraka prema kanjonu Ugra. Znači još uvijek traje, još uvijek se borimo sa njim. To je ono što vam sad mogu reći. Pa blizu je kuća, ali sad za sada nisu, ali ako skroz gori kanjon Ugra, znači prema selu Erac i proširuje se, znači uz kanjon Ugra. Znači izlazi na privatne posjede ispod sela. I mještani i vatrogasci, radnici gazdinstva na terenu, pa nezahvalno bilo kakve prognoze, uglavnom tu smo pa šta bude, bude.
Na području Trebinjske opštine trenutno su aktivna tri požara, ali situacija je povoljnija u odnosu na protekle dane. U gašenju vatrogascima pomažu helikopter i pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine, informiše Vesna Rudan.
Najteža situacija je u rejonu Trebinjska brda, gdje su trenutno aktivna dva požara. Jedan se proteže linijom Bioci, Bodiroge, Strašivica, Zagora, Plana Dola do sela Turice. Mirko Ćurić, načelnik općinskog štaba civilne zaštite.
Ljudi su gore raspoređeni, pokušavaju da gase gdje je to moguće. i ima ovaj treći isto na Trebinskim brdima Trnovci. Znači, oko Trnovaca tu je Gornji i Trnovci, tako je ta neka linija i ona je tu su raspoređene pripadnici oružanih snaga BiH i vatrogasci. Mještenima pokušavaju već danima i tu je jutro si helikopter zaista da ugase tu liniju, međutim po ono što se kaže 2-3 km se pješači i ljudi se prtnačom pokušavaju da to ugase, ali evo nadamo se da će naravno u nekom periodu da ga skroz ono što se kaže linišu, ali teško ide zbog nepristupačnog terena.
Treći požar koji bukti na području Bijela Gora dobrim dijelom je stavljen pod kontrolu, a gasioci nastoje da spriječe da vatra zahvati visoku šumu. U gašenju ovog požara lastanskim vatrogascima pomažu pripadnici civilne zaštite i radnici Centra za gazdovanje kršem.
Za Evropsku uniju je najvažnije da vlasti Bosne i Hercegovine i politički lideri do novembra postignu politički dogovor o sprovođenju odluke Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić i Finci i do tada promjene Ustav BiH, saznaju nezavisne novine iz izvora u Briselu.
Važno je da pogledamo sam sporazum koji su politički lideri postigli u dijalogu na visokom nivou u Briselu 27. juna sa komesarom Stefanom Fileom. Nije bilo nikakve prisile da to prihvate, sami su se obavezali na poštovanje novembarskog roka. Rekao je listu ovaj izvor, zvanično iz delegacije Evropske unije ostaju pri ranije poznatom stavu da je prvi rok u mapi puta za ispunjavanje zadataka BiH kraja avgusta, te očekuju da bude ispoštovan.
Prijedlog amandmana SNSD-a na Ustav BiH u smislu primjene odluke suda u Strasburu u slučaju Sejdić-Finci trebalo bi da do 31. avgusta bude upućen u parlamentarnu proceduru.
Visoki zvaničnik SNSD-a Krstan Simić izjavio je da prijedlog sadrži stavove koje je SNSD i ranije iznosio, među kojima je i da se u Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine biraju tri dodatna delegata, dva iz Federacije BiH i jedan iz Republike Srpske. Kada je riječ o izboru za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, SNSD smatra da ne postoje nikakve šanse da se član predsjedništva iz Republike Srpske bira posrednim putem, odnosno u parlamentu. Potpredsjednik SDS Ognjen Tadić izjavio da je cilj stranaka iz Republike Srpske da zajedno ulože amandmane na Ustav Bosne i Hercegovine kako bi se definisale promjene radi implementacije odluke Evropskog suda za ljudska prava u slučaju Sejdić-Finci.
Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske dodatno će provjeriti podatke o broju registrovanih birača u Srebrenici, najavila je ministarka Lejla Rešić.
Upravo smo dobili sve podatke iz opštine Srebrenica i u narednih nekoliko dana bit će provjereno da li je bilo proceduralnih propusta u radu. Ukoliko ustanovimo da je bilo, imamo zakonsku obavezu i zakonom propisanu proceduru da ih stavimo van snage, istakla je Rešićeva. Ona je dodala da je bilo dosta pitanja u vezi sa registracijom birača u Srebrenici, zbog čega ministarstvo po službenoj dužnosti zatražilo podatke o tome.
Pred Ustavnim sudom Federacije BiH održana je rasprava o odluci predsjednika tog entiteta Živka Budimira da bude prihvaćena ostavka federalnog ministra prostornog uređenja Desnice Radivojevića. U uzavreloj političkoj klimi u Federaciji sud bi ovom predmetu trebalo da donese odluku danas ili sutra, izvještava Radan Škipina.
Ustavni sud Federacije BiH izjasnio se tokom današnje rasprave da će odluku predsjednika Federacije BiH Živka Budimira o prihvatanju ostavke ministra prostornog uređenja Desnice Radivojevića od 22. juna ove godine poštovati sve do okončanja upravno-pravnog spora koji je pred tim sudom pokrenuo sam Budimir, ali i premijer Federacije Nermin Nikšić. S obzirom na ovakvo tumačenje koje podrazumijeva da je Radivojević dao ostavku sve do okončanja postupka pred Ustavnim sudom, Budimir je iz dalje procedure povukao zahtjev za ocjenu ustavnosti.
Smatram da je vrijeme koje je proteklo od sporne sjednice vlade do današnjeg dana, a u kome nisu konzumirane odluke koje su donešene na toj sjednici vlade, već je ispunio svrhu podnošenje zahtjeva Ustavnom sudu i nije bilo daljnje potrebe raspravljati o tom zahtjevu.
Međutim, zahtjev nije povukao premijer Federacije BiH Nermin Nikšić, koji je također zatražio da sud presudi pravnu valjanost Budimirove odluke donesene na osnovu navodno bjanko ostavke Desnice Radivojevića, koju je kao član Stranke demokratske akcije potpisao nakon izbora za ministra.
Očekujem da Ustavni sud donese odluku na bazi argumenata i činjenica koje su ovdje utvrđene. Čini se da je nesporno utvrđeno da ostavka nije postojala, da je ona tigrana od strane političke partije i da ne postoji kao akt lične volje do premijera i ministra Radivojevića.
Radivojević je danas poricao da je dao ostavku na mjesto ministra, već da je Stranka demokratske akcije zloupotrijebila njegov potpis kojom je izrazio lojalnost toj stranci čiji je član 12 godina.
Nikakvu ostavku podnio nikom nisam, evo to sam danas rekao, nikada nikom, ni tog 22. ni bilo kada, i da je sve bilo jednostavno za mene neljudski, jedan čist falsifikat. Znači, na tom papiru je pisala ostavka i ništa drugo dole, ono nije u skladu sa ničim. Jednostavno, dobijete na sto, potpišete i ništa drugo.
U raspravi pred Ustavnim sudom Federacije BiH učestvovao je lider SDA Sulejman Tihić, koji je, kako je rekao, u desnicu Radivojevića imao nemjerljivo pouzdanje, ali da ga je iznevjerio u junu mjesecu kada se okrenuo SDP-u, podržavajući smjene kadrova SDA na javnim funkcijama u Federaciji. Donošenje odluke u ovom predmetu uslijedit će neposredno nakon jučerašnje odluke istog suda, kojom je sjednica predstavničkog doma Federacije BiH, na kojoj su smijenjeni članovi kolegijuma Denis Vizić i Stanko Primorac, proglašena nelegalnom, što je zakomplikovalo političku situaciju u institucijama Federacije BiH.
Krajem prošle godine na popisu gubitaša u šumama Srpske 8 gazdinstava, u prvom polugodištu ove godine 12 gubitaša, a 14 organizacionih jedinica pozitivno je poslovalo. Doskorašnji direktor Srđan Ljubojević pritvoren zbog sumnje da je ucjenjivao i uzimao mito. Hoće li se sa ivice ambisa ovaj kolektiv spasiti iz Vlade Republike Srpske najavljivane mjere, između ostalog mjesečne kontrole rada ovog javnog preduzeća i kažnjavanje direktora šumskih gazdinstava koja ostvaruju gubitke? Prilog Vesne Stakić.
Skoro godinu radilo se na mjerama, zaključcima i akcionim planovima za stabilizaciju preduzeća. Vrijeme je da se prijeđe sa riječi na djela, kaže premijer Aleksandar Džombić i najavljuje.
Mi ćemo svaki mjesec kontrolisati rad Srpske šuma i vidjeti da li postoji zadovoljstvo i saradnja između drvoprerađivača i Srpske šuma. Naravno, gledat ćemo i rezultat koji su stvarili Srpske šume i ispoštovati sve zaključke koje je vlada usvojila, u smislu toga da ne dozvolimo da se pravi gubitak i da sankcionišemo sve one direktore šumskih gazdinstava koji imaju gubitak u svom poslovanju.
Preduzete mjere za sada bez efekta, jer u prvom polugodištu ove godine gubici veći od prošlogodišnjih, a za 18 mjeseci kumulirani gubitak 7,6 miliona maraka. Najveći gubitaši i dalje su šumska gazdinstva: Romanija, Jahorina, Visočnik, Birač, Oštrelj i Drinić. Plan sječe drvnih sortimenata u prvih 6 mjeseci ostvaren je sa 91%, izvoz i otprema 82%, a već sredinom jula plan u potpunosti realizovan. No, preduzeće i dalje u minusu, šumokradice na djelu, a štete od nelegalne sječe premašile su milion maraka. Tužilaštvima se i dalje prijavljuju NN lica. Od glavnog šumskog inspektora u Upravi za inspekcijske poslove Republike Srpske Gorana Ljubojevića saznajemo da je za 6 mjeseci tužilaštvima podneseno 1000 krivičnih i prekršajnih prijava, pored zaprepašćujućih gotovo 10.000 koje su zaprimili u proteklih 5 godina. I šumarske inspekcije imale su pune ruke posla.
Inspekcija za šumarstvo i lovstvo je u prvoj polovini ove godine izvršila 1118 kontrola. Ukupno je negdje oko 29% neurednih kontrola. Međutim, kada posmatramo samo šumarstvo, recimo u oblasti korištenja šuma, tih neurednih kontrola je bilo 43%, što moramo priznati da je jako veliki broj.
Čak 490 preduzeća iz Bosne i Hercegovine i Srbije šumama duguju više od 20 miliona maraka. Još niko nije proglašen odgovornim za prodaju trupaca po nižoj klasifikaciji cijeni, za poslovanje i sa fiktivnim preduzećima i brojne druge nepravilnosti. Član privremenog nadzornog odbora javnog preduzeća Šume Republike Srpske Milorad Jagodić kaže da je prvi zadatak organizaciono javno preduzeće vratiti u stanje iz vremena kada je iskazivalo dobit.
Sa rješavanjem tog problema možda kažem da malo kasnimo. Hoću reći da smo mi trebali reagovati malo kvalitetnije na prvi gubitak koji se pojavio u javnom preduzeću.
Nikad nije kasno ako se najavljene mjere zaista provedu i spriječi pogrom najrespektabilnijeg prirodnog resursa Srpske, mada i sankcionisanje šumokradica ne može nadoknaditi ukradenih 80.000 metara kubnih najkvalitetnijih drvnih sortimenata, i to samo u posljednjih 5 godina. Pritom, za isto vrijeme, legalno je posječeno više od 9 miliona 600.000, a vatrena stihija progutala je oko 136.000 metara kubnih drvne mase na više od 42.000 hektara. Pošumljeno je svega 7.587 hektara površine.
Vijeće apelacionog odjeljenja suda BiH preinačilo je prvostepenu presudu u predmetu Goran Bilić i drugi, čime je bivši ministar unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona Dragan Mandić osuđen na 3 godine zatvora.
Prvostepenom presudom od 29. avgusta 2011. godine Dragan Mandić je proglašen krivim da je počinio krivično djelo zloupotrebe položaja ili ovlaštenja, te osuđen na 1-godišnju kaznu zatvora.
Opštinski sud za prekršaje Kalesija novčano je kaznio Kristinu Zigner, njemačku državljanku koja je juče u blizini opštinskog suda nasrnula na Majdu Vildić, glavnu svjedokinju na suđenju Milenku i Slavojki Marinković, koji se terete za višegodišnje zlostavljanje Kristinine kćerke Betine.
Kristina Zigner je prihvatila krivicu, a sud za prekršaje odredio kaznu od 150 maraka zbog narušavanja javnog reda i mira i fizičkog napada.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. U Kruškovom polju kod Šamca služen je parastos za 14 poginulih boraca Vojske Republike Srpske i 3 civilne žrtve posljednjeg rata iz ovog mjesta.
Nakon parastosa, vijence i cvijeće na spomenik palim borcima Vojske Republike Srpske položile su porodice poginulih, ratni vojni invalidi, predstavnici mjesne boračke organizacije iz Kruškovog polja i susjednih mjesnih zajednica, te predstavnici opštine Šamac.
Članovi Skupštine Republičke organizacije porodica poginulih i nestalih počeće sutra obilježavanje Međunarodnog dana nestalih mirnom protestnom šetnjom kod raskršća na magistralnom putu Doboj-Tuzla kako bi iskazali nezadovoljstvo radom Instituta za nestala lica BiH i tužilaštva Bosne i Hercegovine.
Sutrašnjim danom Republička organizacija počinje javnu kampanju različitim akcijama koje podrazumijevaju blokade puteva institucija Bosne i Hercegovine, nadležnih za traženje nestalih i procesuiranje ratnih zločina, rekao je predsjednik Republičke organizacije Nedjeljko Mitrović. On je povodom 30. avgusta obilježavanja Međunarodnog dana nestalih istakao da je cilj kampanje da se Institut za nestala lica BiH reformiše tako da se iz te institucije eliminiše politikanstvo, komercijalizacija, korupcija i projektovana ekshumacija i identifikacija, te obezbijedi mehanizam odgovornosti i zakonitosti.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić razgovarao je u Banja Luci sa delegacijom Srba sa Kosova i Metohije. Više o stanju južnoj srpskoj pokrajini kao i posjeti djece s Kosmeta Banja Luci govore ministar Đokić i direktor Centra za socijalni rad u Kosovskoj Mitrovici Miladin Đurović.
Srbi na Kosovu i Metohiji žive u getu. To je pravi jedan od jedini geto u Europi. I ovom posjetom i ovim razgovorom sa njima želimo da skrenemo pažnju na tu surovu, nepravednu činjenicu koju danas jedino osjeća u Europi srpski narod. Rekao sam već nekoliko puta i moramo to ponavljati jer su to činjenice da su Srbi jedini narod u Europi koji na jednom dijelu svoga prostora gdje žive opasani bodljikavom žicom.
Razlog naše posete je da bratske odnose sa Republikom Srpskom prenesemo i na mlađe generacije. Zato smo, mi smo nekoliko puta posjetili Banja Luku i Republiku Srpsku, ali smo to ovom prilikom na poziv ministra gospodara Petra Đokića sa svojim saradnicima u zadnjoj posjeti na prostoru Kosova i Metohije došli da budemo gosti na ovom prostoru, da naše mlađe, naše generacije, naše mlađe, naše pokolenje prenesemo da na ovom prostoru da se stvore novi prijateljski, bratski odnosi, da se drže bratske ruke, jer je to jedini način i najbolji način da mi ostanemo na prostoru Kosova i Metohije.
Za dobijanje datuma početka pregovora Srbije o pristupanju Evropskoj uniji potrebna je puna primjena postignutih dogovora u dijalogu Beograda i Prištine i najava da je Srbija spremna da nastavi dijalog na najvišem političkom nivou, izjavio je izvjestilac Evropskog parlamenta Jelko Kacin.
On je nakon sastanka sa predsjednikom Skupštine Srbije Nebojšom Stefanovićem istakao da je od najviših predstavnika Srbije sa kojima je razgovarao dobio uvjeravanja da su posvećeni da naprave pomak u tom pravcu. Stefanović je istakao da je sa Kacinom razgovarao o jačanju uloge parlamenta u Srbiji i njegove nadzorne uloge nad radom vlade, te najavio da ovaj saziv neće biti produžena ruka vlade, već ozbiljan i oštar kontrolor svega što čini izvršna vlast.
Pripadnici specijalne kosovske jedinice ROSU priveli su Nebojšu Đokića nakon pretresa u njegovoj porodičnoj kući u Čaglavici. Specijalci nisu ostavili nikakav zapisnik o pretresu kuće, niti nalog za privođenje Đokića, javio je Kim Radio.
Specijalci u Đokićevoj kući nisu pronašli oružje, ali su zaplijenili izvjesnu količinu novca za koju ukućani kažu da je porodični i da imaju dokumentaciju koja dokazuje njegovo porijeklo. Ministar unutrašnjih poslova samoproglašenog Kosova Bajram Ređepi tvrdi da je akcija izvršena po nalogu javnog tužioca Euleksa iz Uroševca i da je u interesu istrage i zbog toga ne može da otkriva detalje.
U nastavku emisije nekoliko vijesti iz svijeta. Sirijski predsjednik Bashar al-Assad izjavio da je odlučan da dobije regionalnu i globalnu bitku sa kojom se njegova zemlja suočava.
Assad je ocijenio da nije realističan turski prijedlog da se u Siriji formiraju tampon zone u kojima bi bili smješteni svi koji traže utočište od sukoba. Sirijski predsjednik se u ovom intervju podsmijehnuo svima koji su pobjegli iz zemlje. On je rekao da je bjegstvo u prvi mah dovelo do samoočišćenja vlade, a onda i cijele zemlje.
Razgovori grčkog premijera Antonisa Samarasa i njegovih koalicionih partnera o novom programu štednje zaključeni su danas bez dogovora.
Mjere štednje koje treba da budu usvojene iznose 11,5 milijardi evra i to zahtijevaju kreditori kako bi bili ispunjeni uslovi za drugu tranšu financijske pomoći. Socijalisti i demokratska ljevica su protiv toga da mjerama štednje budu smanjene plate i penzije onima sa manjim primanjima. Sporna su i smanjenja predviđena za diplomate, pilote vojnog vazduhoplovstva i policiju.
Kasacioni sud Ukrajine potvrdio je presudu bivšoj premijerki Julii Timošenko koja je osuđena na 7 godina zatvora zbog zloupotrebe položaja.
Timošenkova koja je godinu dana u pritvoru osuđena je u oktobru 2011. godine na 7 godina zatvora zbog zloupotrebe položaja, odnosno za potpisivanje štetnog ugovora o isporukama ruskog gasa u Ukrajini. Stotinjak pristalica bivše premijerke protestovalo je jutros pred zgradom suda u Kijevu noseći transparente sa porukama podrške Timošenkovoj i zahtijevaju okončanje političke represije.
Holandska vojska i policija opkolili su putnički avion na amsterdamskom aerodromu jer vjeruju da u avionu otmičari drže taoce, objavili su holandski mediji.
Dva holandska vojna aviona F-16 prizemljila su putnički avion koji je letio iz španske Malage u Amsterdam. Još nema zvaničnih potvrda da je riječ o otmici i talačkoj krizi.
Ponovo domaće teme. Na univerzitetima u Republici Srpskoj u toku je drugi upisni rok. Prijava kandidata trajeće do 31. augusta, a na univerzitetima je ostalo još oko 2.500 slobodnih mjesta. Manja zainteresovanost studenata je za ekonomski i pravni fakultet, što nije očekivano, a matematički smjer je popunjen, saopštavaju sa univerziteta. Opširnije Danijel Lepir.
Na univerzitetu u Banja Luci ostalo je još 670 slobodnih mjesta. Prorektor za nastavu na ovom univerzitetu Simo Jokanović kaže da na svim fakultetima ima slobodnih mjesta, kako na samofinansiranju, tako i na budžetu. Mala zainteresovanost također vlada za mašinski i tehnološki fakultet.
Čak postoje slobodna mjesta na tekstilnom inženjerstvu za finansiranje iz budžeta. Na budžetu još 11 slobodnih mjesta. Slična je situacija kao i prošle godine na prirodno-matematičkom fakultetu, hemija, fizika. Manji interes, ali na matematici izuzetan interes ove godine, tako da su one već popunile.
Slična situacija je i na univerzitetu u istočnom Sarajevu, gdje je ostalo čak 1828 slobodnih mjesta. Na svim studijskim programima, osim klasične medicine i stomatologije, ima slobodnih mjesta, kaže prorektor za nastavu na ovom univerzitetu Radoslav Grujić. Novi licencirani studijski programi su
studij mediteranskih kultura na poljoprivrednom fakultetu, mehanička prerada drveta na mašinskom fakultetu, dok studij crkvenog prava još uvijek u fazi licenciranja i vjerojatno u ovoj školskoj godini neće biti upisan na taj studij.
Prijemni ispit održat će se 3. septembra u 9 časova. Studenti kažu da su imali dosta vremena za pripremu prijemnog ispita, ističući da drugu šansu ne smiju da propuste.
Sad sam konkurisao na PMF-u za prostorno planiranje. Ovo drugi prijemni, prvi prijemni sam konkurisao za tehničku informatiku, ali nije mi uspjelo jer ima puno matematike i teško, ja nisam se baš spremao. Sad je geografija, ja smatram da treba sad da prođem na prijemnom i tako.
Sad sam se odlučio za fizioterapeuta i prijemao sam se za ispit, hoću vidjeti kako će biti dalje i šta će biti.
Jedno je sigurno, ko će i da li će uspjeti da se upiše na željeni fakultet, znaće se 5. septembra do 14 časova kada će biti objavljeni rezultati prijemnog ispita. 7 dana nakon toga, ukoliko bude potrebe, održat će se i 3. upisni rok.
Kultura. U okviru programa 19. međunarodnog saborovanja likovnih umjetnika u Višegradu, koje je počelo 27. avgusta, učesnici likovne kolonije večeras će prvi put na Trgu Nikole Tesle u Andrićgradu imati poetski recital posvećen Nobelovcu Ivi Andriću. Ovo je novina ovogodišnjeg likovnog saborovanja u okviru koga je sinoć u Domu kulture održan performans historičar umjetnosti, slikara i putopisca Milutina Dedića pod nazivom Hilandar zauvijek, pripremila Radmila Karanović.
Umjetnici će večeras prije 19 časova početi da rade skice i crteže i da bilježe ono što će jednoga dana prenijeti na slikarsko platno, što je izazov za svakog dobrog crtača, kaže umjetnički rukovodilac 19. međunarodnog likovnog saborovanja u Višegradu Hadži Branko Nikitović.
U tom prolazu mene će baš zanimati kako će zabeležiti neke portrete klesara, tesara i onih neimara. Produžit ćemo taj boravak jednim poetskim recitalom na Trgu Nikole Tesle, kada ćemo pričati priču o tom zajedništvu, tom mozaiku muzike, reči i slike, iščitavajući dijelove iz romana Na Drini Ćuprija.
Slikar i putopisac Milutin Dedić sinoć je u Višegradskom domu kulture u okviru 19. međunarodnog likovnog saborovanja održao umjetnički nastup pod nazivom Hilandar zauvijek. Hilandar je neiscrpan motiv za Dedića i u njemu i o njemu je uradio oko 500 slika i crteža i više od 40 svesaka skica i to prije katastrofalnog požara 4. marta 2004. godine. Dedić je 20 puta boravio na Hilandaru, tamo živio skoro monaškim životom sa monasima, a u slobodno vrijeme proučavao njegovo umjetničko blago i slikao.
I osjećam potrebu da u okviru svojih mogućnosti afirmišem maksimalno srpsku kulturnu i historijsku baštinu u kojoj Hilandar je na vrhu. Odatle taj moj motiv i ta pokretačna snaga.
Ovogodišnje međunarodno likovno saborovanje u Višegradu bit će završeno 31. avgusta.
Danas počinje filmski festival u Veneciji, jedan od najprestižnijih festivala filma na svijetu.
Festival će početi projekcijom filma Nevoljni fundamentalista, političkim trilerom Mire Nair, koji govori o mladom Pakistancu rastrzanom između Wall Streeta i domovine. Za Zlatnog glava, glavnu nagradu festivala, takmičit će se 18 filmova.
Teniseri iz Srbije Janko Tipsarević i Viktor Trojicki danas igraju mečeve prvog kola na otvorenom prvenstvu Sjedinjenih Američkih Država. Večeras ćemo saznati preostalih 5 učesnika fudbalske lige šampiona. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Janko Tipsarević će se sastati sa Guillaume Rufanom iz Francuske u svom premijernom meču na ovogodišnjem US Openu, dok će protivnik Trojickom biti Cedric Marcel Štebe iz Njemačke. Oba meča trebalo bi da počnu oko 17 časova. Podsjećamo, plasman u drugo kolo obezbijedili su Novak Đoković, Ana Ivanović, Jelena Janković i Bojana Jovanovski. Večeras ćemo saznati sve učesnike fudbalske lige šampiona. Na programu je 5 preostalih revanš susreta posljednje kola kvalifikacija. Ekipa turskog Fenerbah a pokušat će da stigne prednost moskovskog Spartaka od 2-1 iz prvog meča. Kluž na domaćem terenu brani 2-1 iz prvog duela. Celtic dočekuje Helsingborg, a Irci imaju prednost od 2-0. Dinamo u Kijevu brani 3-1 iz prvog duela sa Borussijom Mönchengladbach, dok ekipa Lila dočekuje Kopenhagen, koji je u Danskoj slavio sa minimalnih 1-0. Sve utakmice počinju u 20:45. Sinoć su se u Ligu šampiona plasirali zagrebački Dinamo, Bate Borisov, Braga, Malaga i AEL. Fudbaleri Beogradske Crvene zvezde doputovali su danas u Bordeaux, gdje sutra uveče protiv istoimenog kluba igraju revanš susret play-offa za plasman u Ligu Evrope. U prvom meču u Beogradu nije bilo golova, pa zvezdi u revanšu osim pobjede odgovara i neriješen rezultat sa postignutim golom. Utakmica se igra u četvrtak od 20:30. Selektor ženske ruske odbojkaške reprezentacije Sergej Ovčinikov, koji je sa svojim timom učestvovao na olimpijskim igrama u Londonu, umro je iznenada u Hrvatskoj. Ovčinikov je bio i trener moskovskog Dinama i sa ekipom je u Hrvatskoj boravio na pripremama.
Danas je uz sunčano vrijeme došlo i do porasta dnevne temperature. U 14 časova najviša je bila u Banja Luci, Bileći, Doboju i Trebinju 31 stepen. Najniža na Mrakovici, Čemernu i Han Pjesku 24. U Banja Luci trenutno 33 stepena. O vremenu detaljnije meteorolog Milica Đorđević.
U
većini krajeva je sunčano i toplo vreme, ali u Hercegovini zbog požara i pojačanog vetra dim se nalazi u vazduhu, tako da je ponegde smanjena vidljivost. Vetar je uglavnom slab do umeren severnih smerova, ali u Hercegovini umeren, ponegde i pojačan jugozapadnog smera. Temperatura u 14 časova tiče, najniže je bilo na uvišim krajima, Mrakovici, Han, Pjesak, kao i Čemerno su imali 24, 27, Drinić, Srebrenica, 28, Sokolac, 29, Bjeljina, Gacko, Mrkonjić grad, Nevesinje, Novi grad, Srbac, Foča, 30, Derventa, Zvornik, Prijedor, Ribnik, Rudo i Šipovo, 31, Banja Luka, Bileća, Doboj i Trebinje. Do kraja dana ostaje slično vreme, sunčano sa malo oblaka i toplo. Najviša dnevna temperatura od 27 do 32, na jugu moguće stepen 2 toplije, u višim krajima od 24. Slično i Banja Luci, sunčano, toplo, maksimalna temperatura oko 32 stepena. I sutra ujutru će biti sveže vreme, a u višim krajima čak i hladno, a tokom dana sunčano i prijatno toplo, čak i malo toplije nego danas. Maksimalna temperatura 28 do 33, na jugu oko 35. Slično i Banja Luci, ujutru sveže, tokom dana sunčano i toplo, uz blagi porast dnevne temperature koji će sutra iznositi oko 33 stepena. I u petak očekujemo slično vreme, sunčano i toplo, pogotovo u južnim i istočnim krajevima, uz temperature od 30 do neki 36 stepena. Peni, ali kasnije popodne i uveče sa severa i severozapada stiže na oblačenje koje u ove krajeve donosi kišu i pljuskove sa grmljavinom.
Hvala za pažnju, još jednom vijesti dana.
Ublažavanje posljedica suše i teško stanje poljoprivrednika biće razmatrano u petak na posebnoj sjednici vlade, najavio premijer Džombić u Bijeljini.
Stanje na požarištima u Republici Srpskoj stabilnije, još kritično u kanjonu rijeke Ugar.
Za dobijanje datuma početka pregovora Srbije o pristupanju Evropskoj uniji potrebna je puna primjena postignutih dogovora u dijalogu Beograda i Prištine, izjavio Jelko Kacin.
Sirijski predsjednik Bašar al-Asad izjavio da je odlučan da njegova zemlja dobije regionalnu i globalnu bitku.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Goran Predojević, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Bojana Gligorević i Gordana Erak.